сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбат ағайын, сіздер тыңдайтын тақырыптардың енді біразына тоқтала кетейін. Стан.кз ақпараттық порталының Алматыдағы екі кеңсесі жұма күні аяқ астынан тексеруге ұшырады. Оған себеп кеңсе орналасқан үйдің көршісі сателиттік антенналардан бас ауыратындығына шағымданған. Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновтың үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын Қазақстанның бас прокуратурасы не себепті енді ғана растап отыр. Қымбат ағайын, сонымен қатар бүгін СРД мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болған тамыз бүлігіне 20 жыл толды. Осы орайда Азаттық радиосы өзінің тізбекті хабарларын одан әрі қарай жалғастырады. Бүгін сіздер сол кезде Беларусь СССР-нің жоғары кеңесінің төрағасы болған Станислав Шушкевичпен сұхбаттың қысқаша мазмұнымен танысасыздар. Сондай-ақ осы 91 жылғы тамыз бүлігі күндерінде Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары қатарында алғашқы болып бұл оқиғаны төңкеріс деп атап, оған тәуелсіз баға берген Қарағанды облыстық орталық Қазақстан газетінің сол кездегі бас редакторы Нұрмахан Оразбековпен де сұхбатты тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Жұма күні Стан.кз ақпараттық видеопорталының кеңсесіне бір мезетте үш бірдей тексеру органы келген. Олардың екеуі Стан.кз кеңсесі орналасқан 9 қабатты үйде тұратын Келдібаев деген азаматтың шағымы бойынша келген. Шағымданушы аталған мекеме өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамайды деп, және олардың үй шатырында орналасқан антенналары шығаратын ультрасәуле өзінің денсаулығына кері әсер етіп жатқандығын айтып шағымданған екен. Алайда Стан.кз ақпараттық видеопорталының директоры Бауыржан Мүсіріп мұны кездейсоқтық емес дегенді айтады. Тақырыпты Балжан Жеңісқызынан тыңдайық.
Алматы тұрғыны Тәжібек Келдібаевтан Стан.кз ақпараттық видеопортал үстінен екі бірдей органға шағым келіп түскен. Шағым 15 тамызда түскен, алайда орган өкілдері 19 тамыз күні бір мезетте аталған мекеменің кеңсесіне тексеріспен келген. Төтенше жағдайлар департаментінің бөлімшесіне шағымданушы өрт қауіпсіздігі талаптары сақталмайтындығы туралы шағымданған, ал санэпидемстанцияға орнатылған антенаның денсаулығына кері әсер етіп жатқандығын айтқан. Бұл туралы санэпидемстанцияның өкілі айтты.
Антена қойған жоғарыға. Көрші жалбытса етеді, что оны баса ауырады, давлениесі көтеріледі деп. Енді мен со антенаның қандай антена екенін анықтауым керек. Бүгін анықтап үлгермедім, специалист жоқ. Енді оның үшін жоғарыға көтерілу керек. Антенаның зиян емес екен, жай антена ма, или прем передающий антена ма соның. Бірінші маркілерін көріп алу керек, қандай деп жазылған.
Деді Алматы қалалық санэпидемстанциясының өкілі. Аталған екі мекемемен қатар мемлекеттік сәулет құрылыс комитеті де тексеруге келіп қалған. Стан Продакшн, Стан.кз ақпараттық видео портал директора Бауыржан Мусиров, бір мезетте үш мекемеден 6 адам келді дейді.
У них был вопрос по поводу прилегающей территории. Мы объяснили им, что это вопрос не к нам.
Оларда бізге жақын территорияға байланысты сұрақ болды. Біз бұл сұрақты ғимараттың иесіне айтулар керек екенін айттық. Олар біздің жауабымызға енді біздің өзімізді тексеретіндігін білдірді. Мұнда не үшін екендігін түсінбедік. Олар бұл территорияны не үшін пайдаланып жатырсыңдар деп сұрады. Біз бұл жерді жалдайтын болғандықтан пайдаланамыз деп айттық. Ал санэпидемстанция мен төтенше жағдайлар департаменті жоспардан тыс бақылау жүргізді. Олардың екеуіне де бір адамнан шағым түскен. Ол санэпидемстанцияға біздің антенна магнитті сәуле шығарады деп бас ауыратындығын айтқан. Ол да мүмкін. Үйдің шатырында біздікі сияқты антенналар көп. Ал төтенше жағдайлар департаментіне ол біз территорияны қоршап алдық. Ол арнайы техниканы өткізуге кедергі жасайды деген. Бірақ біз бұл территорияны қоршаған жоқпыз. Және ол адам шағымында біздің кеңсеге сигнализация орнатылмаған және өрт сөндіргіш жоқ деп нақты жазған. Бірақ ол адам біздің кеңсеге бірде бір рет келмеген. Мен төтенше жағдайлар департаментінің инспекторынан бізге келіп көрмеген адам қалай бүйтіп жазады деп сұрадым. Ол жауаптан бұл тартты. Инспектор бізге сигнализацияда өрт сөндіргіште бар екеніне көз жеткен соң ауызша өрт сөндіру талаптарын орындап отырғанымызды айтты да, келесі аптада жоспардан тыс тексеру жүргізгендігі туралы акт толтыратындықтарын айтты.
Стан Продакшн, Стан.кз ақпараттық видеопорталының директоры Бауыржан Мусиров үш органның бір мезетте тексеруге келгенін кездейсоқтық емес деп отыр.
Совпадений таких не бывает, что в один час пришли сразу три органа.
Бір мезетте үш бірдей органның тексеріспен келуі кездейсоқтық болуы мүмкін емес. Бұл біздің жұмысымызға кедергі жасайды. Біз тіпті олардың барлығына бірдей жауап беріп те үлгермедік. Біздің ақпараттық серіктесіміз Намыстанның үстінен де тура осындай шағым келіп түскен. Оларға да төтенше жағдайлар департаменті мен санэпидемстанциядан тексеруге келді.
Деді Бауыржан Мусиров. Біз 47-ші пәтерде тұратын Тәжібек Келдібаевқа барып, есігінен қоңырау шалған едік, алайда ешкім жауап бермеді. Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын, Қазақстанның бұрынғы төтенше жағдайлар министрі болған және Алматы қаласының әкімі болған Виктор Храпуновтың үстінен қылмыстық іс қозғалғандығын Қазақстанның бас прокуратурасы енді ғана жариялап отыр. Сондай-ақ Храпунов ісімен қаржы полициясының айналысып жатқандығы да белгілі болды. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Тамыздың 19 күні Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновтың үстінен қылмыстық іс қозғалғанын Қазақстанның бас прокуратурасы растады. Азаттыққа жауап берген бас прокурордың ресми өкілі Жандос Өмірәлиев істің қаржы полициясында тергеліп жатқандығын айтты. Деген Жандос Өмірәлиев Храпуновқа қандай баптар бойынша айыптар тағылғанын атап бере алмады. Ал бұл жөнінде қаржы полициясына да хабарласқан кезде еш жауап ала алмады. Ал бұған дейін Храпуновтың үстінен қылмыстық іс қозғалғаны жайлы әлсін-әлсін ақпараттар шығып отырғанымен құқық қорғау органдары оны ресми түрде әлі растаған емес. Тамыз айының басында жергілікті ақпарат құралдарында Храпунов ісінің құпия екендігі жөнінде Алматы прокурорының орынбасары Тимур Сүлейменовтің мәлімдемесі жарияланған еді. Оның айтуынша, қылмыстық процессуалдық кодекстің 205-ші бапта жазылған тараптарға сәйкес, егер алдын ала тергеу жұмыстары тергеу амалдарына кедергі келтірсе, онда оны қоғамға жаюға болмайды екен. Жергілікті ақпарат құралдарындағы мәліметтерге сүйенсек, қаржы полициясы мамырдың 27-сі күні Виктор Храпуновтың үстінен қызметтік өкілетін асыра пайдалану бабы бойынша екі қылмыстық іс қозғаған. Қазақстандағы коррупциялық істермен күрес әдетте постфактум жүргізілетіндігін атап өткен саясаттанушы Досым Сатпаев 3 жыл бұрын кетіп қалған Храпуновқа іс қозғалуы қалыпты дейді. Дегенмен бұл істің неге дәл қазір қозғалып отырғандығы бірнеше сұрақтар тудырады дейді сұхбаттасымыз.
Возможно, дело Храпунова было заведено в связи с активизацией деятельности Мухтара Аблязова, у которого есть определенные связи с семейством Храпуновых.
Осылайша саясаттанушының пікірінше, қазақ билігінің көздегені Храпуновтың өзі емес, оның құдасы Мухтар Аблязов болуы мүмкін. Ал істің әзірге құпия түрде жүргізілуінің де астарында бірқатар жайттар бар, дейді Досым Сәтбаев. Оның сөзінше, бұл іс барысында бүгінде өз орындарында отырған Қазақстанның бизнес элитасының өкілдерінің аты аталып қалуы мүмкін. Сондықтан олардың атын атап түсін-түстен мен мақсатында іс құпия жүріп жатыр деген пікірін айтады Досым Сатпаев.
Скорее всего, потому что в этих делах могли фигурировать некоторые действующие представители казахстанской политической бизнес-элиты. Чьи имена сейчас пока светить не хотят.
Ол сондай-ақ үш жыл өткеніне қарамастан қазақ билігі қылмыстық іс қозғап отырғаны бекер емес дегенді атап өтті. Храпунов ісі ұзаққа созылады деген Сатпаев ең көп дегенде оны сырттай соттауы мүмкін деген болжамын да жасырмады.
Дело Храпунова максимум, что может закончиться, это заочным обвинением, это максимум.
Ал экстрадицияға келсек, мәселе қиындау, дейді саясаттанушы, өйткені тәжірибе көрсеткенде Қазақстан сырттай үкім шығарған бірқатар азаматтарын әлде еліне қайтара алмай отырған жайы бар. Дегенмен Храпуновтың жағдайы өзгешелеу. Қазір халықаралық қауымдастық Швейцарияға келіп жатқан қаржының тазалығын жіті бақылауға алған. Сондықтан егер қазақ билігі Храпуновтың қаржысы криминалмен байланысты екендігін дәлелдесе, онда соңғысының Швейцарияда бірқатар проблемалары пайда болуы мүмкін екен.
Если власти Казахстана смогут предоставить швейцарскому правосудию факты, то я думаю, что, конечно, Храпунову могут возникнуть проблемы в Швейцарии, в частности, с арестом счетов и так далее.
Дейді Азаттыққа түсініктеме берген саясаттанушы Досым Сәтбаев. Еске салсақ, Виктор Храпунов 90-шы жылдардан бастап әртүрлі лауазымды қызметтер атқарды. 1997 мен 2004 жыл аралығында Алматы қаласының әкімі, одан кейін Шығыс Қазақстан облысының әкімі болды. 2007 жылдың қаңтар мен қараша аралығында Қазақстанның төтенше жағдай министрі ретінде қызмет атқарды. Одан кейін Алматы айналасындағы жер телімдерін заңсыз бөліп беруге байланысты отставкаға кетті. Виктор Храпунов 2008 жылдан бері Швейцарияда тұрады. 2009 жылдың 1990 айында француздық Билан журналы оны Швейцариядағы ең дәулетті 300 адам санатына қосқан еді. Журналдағы мәліметтерге сенсек, 2009 жылы оның жеке дәулеті 300-ден 400 миллион швейцар франкісіне шамамен 480 миллион ақш долларына жеткен. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, СССР-де мемлекеттік төңкеріс жасамақ болған тамыз бүлігіне 20 жыл толды. 1991 жылы тамыздың 19-ында сол кездегі вице-президент Геннадий Янаев бастаған совет басшылары СССР президенті Михаил Горбачевты биліктен кетіру жөнінде мемлекеттік төтенше комитеттің құрылғандығын жариялаған болатын. Төңкеріске бағытталған бұл талпыныс 2-3 күннен кейін сәтсіз аяқталды. Азаттық радиосы осы тақырыпқа өзінің тізбекті хабарларын беріп келе жатқандығы аян. Бүгін сіздер сол кездегі Беларусь СССР жоғары кеңесінің төрағасы болған Станислав Шушкевичпен Азаттық радиосына берген сұхбатының мазмұнымен таныс боласыздар. Шушкевич мырзаға Азаттық радиосының тілшісі алғашқы сұрағын. Осы 19-21 тамыздағы бүлік күндерінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзін қалай ұстады, сіздер оның іс-әрекетін қалай бағаладыңыздар деп сұрақ қойған болатынды. Оған Станислав Шушкевич, шынымды айтсам, 91 жылғы 19-21 тамыз күндері Нұрсұлтан Назарбаевтың өзін қалай ұстағандығын білмеймін. Мен тек ақпарат құралдарынан естіген деректерім болса, ол қарама-қайшы дегеле былай деп атап көрсетті.
Но я знаю, как он вел себя, когда мы собрались в Беловежской пуще.
Бірақ мен біз Беловежі орманына жиналған кезде оның қайткендігін білемін. Славян республикалары жасырын келісім жасады деп айтпасын деп оны шақырған болатын бізді. Ондай беделді адамның да қатысқанын жөн көрдік. Бірақ ол кезде шығыстық даналық танытып, Мәскеуге барып, саған СССР жоғары кеңесінің төрағалығы қызметін беремін деген Михаил Горбачевқа жолыққан Назарбаев бізге келген жоқ. Сондықтан да ол Беловежі орманына келген жоқ деп ойлаймын. Бұл туралы Горбачевтің өзі телебағдарламалардың бірінде айтқан болатын дейді Станислав Шушкеев. Сондай ақ Шушкеев әрғарай бұл сұрақты дамыта келе Азаттық радиосының тілшісінің ол оған Горбачев СССР жоғары кеңесінің төрағасы емес, СССР министрлер кеңесі төрағасының қызметін ұсынған деген деректер бар ғой дегенге жоқ, менің нақты естігенім осылай болатын дейді. Сондай ақ Қазақстанда тараған соңғы кейбір болжамдар бойынша сіздер Назарбаевты Беловежі орманына шақырғанда ол бармаған екен. Сонда неге бармай қалды деп ойлайсыз деген сұраққа Шушкеев былай дейді.
Ну, я думаю, что он, может быть, соблазнился должностью. А может быть, не было.
Мүмкін ол қызмет аламын деп алданған болар, менің ойым осылай. Мүмкін кімнің жеңерін не Горбачевтің ол жерге КГБ мен арнайы жасақ жіберіп, ерлік танытып, өз ұстанымын қорғайтынын не біздікі дұрыс боларын білмеген шығар. Ол техникалық себептерді алға тартып келе алмайтындығын айтты. Ол бізге бармаймын, барғым келмейді дегенді нақты айтқан жоқ. Сондықтан да тағы айтамын, оныкі даналық болды дейді Станислав Шушкевич. Бұл жерде Азаттық радиосының тілшісі келесі сұрақты, егер ол кезде Нұрсұлтан Назарбаевтікі даналық болса, сіз Беловежі келісіміне қол қойғаныңызға өкінбейсіз бе деп Станислав Шушкевичке сұрақ қойған болатынды. Оған ол былай деп жауап берді.
Я горжусь этим. Это то, чем я горжусь.
Мен бұған еш өкінбеймін, оны қайта мақтан тұтамын. Бұл өмірімдегі ең үлкен мақтанышым. Бұдан үлкен мақтанышым сірә Беларусьтен ядролық қаруды шығару үшін қайратымды аямағандығым болар. Беловежі келісіміне қол қойғанды мақтан тұтамын дейді Шушкевич. Назарбаев мырзаның содан кейінгі тіпті Беловежі орманына барған күннің өзінде ол келісімге ешқашан қол қоймас едім деген мәлімдемесін еске алсақ, онда іс насырға шапқан болар еді. Үшеуміз қол қойып, ол қол қоймаса өсек аяң тарайтын еді. Сондықтан да оның келмегені де дұрыс болды дейді. Азаттық радиосының тілшісі Станислав Шушкевичке Нұрсұлтан Назарбаев жалпы Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауды не себепті кейінге қалдырып соза берді. Мүмкін оған Горбачевтің СССР үкіметін басқаруды ұсынған жаңағы ұсынысына бола шығар дегенде Шушкевич бұл сұраққа жауап беру қиын. Ол жерде жалпы Назарбаев Қазақстанда аса танымал адам болды. Қазақстанға Колбинді келіп отырғызғанда халық іс жүзінде оны республикада бірінші орынға шығарды. Сондықтан маған Назарбаев не істеу керек еді деген сұраққа жауап беру қиын. Қазақстандағы ахуалды негізі Назарбаевтың өзі бәрінен артық білген болар дейді. Бұдан әрі Станислав Шушкевич сол кездегі уақыттарды еске ала отырып, жалпы Беловежі келісіміне қол қойғандығын өзінің міндетін парызын атқарғандығы деп білетіндігін, ал енді қазіргі Беларусьтің жағдайына, ахуалына, тіршілігіне өзінің көңіл күйі толмаса да, бұдан 20 жыл бұрын өзінің азаматтық іс атқарғанын мақтана еске алатындығын айтты. Қазір шағын құлақтандырудан кейін қымбаттаған бұл тақырыпты одан әрі жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
С сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. 1991 жылғы тамыз бүлігі күндерінде Қазақстанның бұқаралық ақпарат құралдары қатарында алғашқы болып бұл оқиғаны төңкеріс деп атап, оған тәуелсіз баға берген Қарағанды облыстық орталық Қазақстан газетінің сол кездегі бас редакторы Нұрмахан Оразбеков болды. Газеттің 20 тамыз күні жарық көрген санында бас редактор басылымның бірінші бетінде «Я, бұл төңкеріс» деген тақырып қойып, осы ойды мақаланың өзінде әрі қарай былайша тарқатып жазады. Аздаған үзінді келтіре кететін болсақ. Я, бұл төңкөріс және ол ең алдымен егеменді мемлекеттер одағы туралы шартқа қарсы бағытталған. Дәлел, біріншіден төңкөріс шартқа қол қойыла бастайтын күннің қарсаңында жасалып отыр. Екіншіден шарт егеменді республикаларға бұрынғыдан әлдеқайда көп дербестік билік береді. Ал оған жол берілсе, ертең орталық бұрынғыдай билеп төстей алмайды. Бұл басқасын былай қойғанда, күн ертең Семей полигонында жарылыс қайта басталады деген сөз. Екіншіден төңкөріс қалыптаса бастаған демократияға қарсы жасалған. Олардың ойынша, республикалар өз беттерімен бір-бірімен неге шарт жасасады. Қазақстан мен Орта Азия республикалары неге біріге бастайды? Россия мен Қазақстан арасында шартқа неге қол қойылады? Балтық бойы республикалары Молдавия, Грузия, Кеңес одағына неге бөлінгісі келеді? Демонстрациялар неге жасалады? Патриотизм мен интернационализм тұрғанда халықтар неге өзінің тілін, ұлттық дәстүрлерін өркендетуге құштар? Осындай негелер толып жатыр. Я, бұл қып-қызыл төңкөріс оған кеңес басшылығы атынан жарияланған мәлімдемеге кімдердің қол қойғанын байқасаңыз-ақ көзіңіз жетеді деп жазады Нұрмахан Оразбеков. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының тілшілері, байырғы журналист, бүгінде жекеменшік Қазақстан баспасының директоры Нұрмахан Оразбековке жолығып, аз кем сұхбаттасқан болатынды, қазір сол сұхбатты тыңдап көрейік.
Осы сол кезде 20 күнгі орталық Қазақстан нөмірінде алғаш болып бұны «Я, бұл төңкөріс» деп мақала жазуыңызға не себеп болды, не түрткі болды?
«Я, бұл төңкөріс» дегенім мына жерде тұр ғой. Жексенбіден дүйсенбі қараған түн кеңес одағында төңкөріс жасалды. «Я, бұл төңкөріс» деген соның несі ғой. Ең басты себебі біз өз орталық Қазақстан газетінің 1991 жылғы осының 1 январдағы нөмірінен жаңа жылдан бастап, жаңа жылдық нөмірінен барлық елдердің пролетарлары бірігіңдер деген ұранды алып бастағанбыз. Сөйтіп бас кеспек болса тіл кеспек жоқ деген нәрсе бар. Сосын газетте негізі сол қазақ мәселесі барлығы да ылғи айтылды. Енді мынадай жағдай болды. Мынадай жағдай болғаннан кейін біз енді ылғи сол демократияның қажеттігін, партия әбден догматтық қалынғанын, сөз басқа да іс басқа екендігін барлығын газетте шама-шарқымызша жазып тұрғанбыз. Мысалы «Труд» газетінде осындай орыс қазақтар орыстарды қудалап жатыр, бәлен түген деген неге кеше өлген тоқалдар шөміш алып қойғандар деп тақырып қойып жариялаған. Бұдан басқа да осындай халықтың әлеуметтік қазақ тілін қазақ іздеп жүрмін деп те тақырып қойып мақалалар жариялаған. Негізі сол. Сосын демократия мәселесі. Ең басты мәселе демократиялық мемлекет орнату мәселесі. Бұл партиялық аппомның органы болғанмен көтерген мәселе. Ал енді мынау және осы 22 август күні Мәскеуде конфедерация туралы шартқа қол қойылу керек болады. Ал мына төңкөріс как раз соны болдырмау үшін конфедерация жол. Яғни бұның мақсаты демократияға бұрынғы жоғарыдан төменге дейін бір болды билік болу мәселесін көздеген. Бұл айқын нәрсе. Сол себептен оны оқырмандарға түсіндіру керек. Біз ылғи демократия мәселесін қозғап жүріп-жүріп, мына жерде үндемей қалуға болмайды. Ол журналистік біздің парызымыз. Болатын. Бұнда жерде бір ғана айта кететін нәрсе, жайық бек тұрып келіп, жігіттер жіберген ғой, осындай мақала жазып, бізді тыңдамайды ғой, аға сіз барсаңыз сөз. Соны айтқан, оны бір маңызды оқиға болып деп жазсаң да, ана тембөле тақырыбына төңкөріс. Деп сол айтқан, сосын осындай нәрседен біз отырып, азап тартып келдік қойды. Ол отырып келген ғой, елдеулапта не де бара. Сосын мен айтқан, мен кезек бізге келген шығар. Онда тұрған ештеңе жоқ. Өйткені әр ұрпақтың басына бір түсетін нәрсе бізге келген, енді бізді көріп аларымыз деген сөз болған.
Ал енді басқа республикалық маңызы бар газеттер болды, сол кезде басылымдар болды. Аймақтық орталық Қазақстанда осыны жариялап, өзіңізге деген қандай да бір қысым болады деп сезінген жоқсыз?
Ол қысым болар болмас, қысым деген болады. Дегенде ол әлі күнге дейін менің КГБ-нің қылышынан қан тамып тұрған кез ғой, оны білеміз. Енді болса көріп аламыз, біздің де басымызға түскен мезгіл шығар, уақыт солай келіп отырған шығар деген нәрсе болды ғой әңгіменің барлығы. Өйткені ол жерде ол бір именшектейтін жағдай жоқ. Өйткені егер олар мақсатына жеткен болса, қоғам өзгеріп кететін еді. Бұл баяғымыз баяғымыз, одан да бетер болады. Өйткені ана қатысқан адамдардың да барлығы жаңа жасап жүрген адамдардың өзінің барлығы сол бұрынғыны көксейтіндер. Түгел тіпті анау төтенше комиссияның мүшелері бұрынғы заманда кәдімгі билік жүргізу, кез келген халыққа билік жүргізу, кез келген Москвадан шыққан сөздің бір әрпі бұзын, бір дыбысы бұзылмай жаңағы орындалатын жағдай болған. Оған біздің көзіміз әбден жетті. Менің өз көзім әбден жеткен оған. Сондықтан оны айту керек болды. Ал өзі жасады осындай деген сөз, оның өзі бәрі уақытқа байланысты, заманға байланысты. Сол іштеңе болмай анау созып жатса, мен мысалы бұлай айтпас едім. Ал төңкерістің мақсаты белгілі болып отыр. Сондықтан оны айтуға тура келді, айту керек болды. Басқадай амал жоқ. Мен анау коллегіммен ақылдастым мында. Орысша газеттің редакторымен ақылдастым. Олардың ешқайсысы көнген жоқ. Келіскен жоқ, өйткені олардың өзінің де сол бұрынғыдай болса деп ойлайды ғой. Бұл осындай мәселе, сондықтан ол. Ол жерде ол жеке бастың мәселесін ойлайтын жағдай болған жоқ. Мен өзі кеш сағат 11-де естідім. Таңертең естіген жоқпын. Радионы көптен қоймаймын. Сол сағат 11-де естімде диктофонды қойып несін жазып алдым бір. Соны әр сөзін кімнің Лукьяновтың мәлімдемесінен бастап, әр сөзін олардың бәрін көксеп отырғаны бұрынғыны көздік көксеген. Сондықтан оны айту керек болды.
Ал енді мақала жарыққа шыққаннан кейін қандай да өзгеріс болды ма? Қысым болды ма әлде?
Жоқ, ешқандай қысым болған жоқ. Болмаған себебін айтайын. Біріншіден мысалы Мәскеуден обкомға осындай жер-жерді осыны қолдап митинг өткізіңдер, бәле өткізіңдер, түген өткізіңдер деген мен енді өз басым көрген жоқ, сондай нұсқау түскен екен. Соның анау екінші хатшы Әбілғазы Құсайынов дейтін мына көлік министрі болды ғой. Сол алғанда сейфке тығып тастаған, ешкімге айтпаған жергілікті. Ондай нұсқау КГБ-ге де түскен көрінеді. Бірақ Қарағандының КГБ-нің жігіттері ондай ештеңе жасамады. Олардың үйткені бұл нәрсеге олардың да өзінің іштей қарсылығы бар деп ойладым ашығы. Мен оны кезінде айтқан, ол ешқайсы іштеңе жасаған жоқ, жігіттерге рахмет. Бірақ кейін жаңағы біраз күн өтіп, ана Мәскеудегі жағдай бітіп, барлығы жаңағы тынышталып, сөйткеннен кейін жаңағы бастықпын деп жүргендер, өстік бүйттік дегендер шыққандар болды.
Қымбатты ағайын, 1991 жылғы 19 тамыздағы тамыз бүлігіне 20 жыл толуына орай сіздер сол кездегі Қазақстанның Қарағанды облысындағы Орталық Қазақстан газетінің бас редакторы болған Нұрмахан Оразбекпен сұхбатты тыңдадыңыздар. Нұрмахан Оразбеков сол кезде өз газетінде тамыздың 20 күні ғана 20-сының өзінде «Я бұл төңкеріс» деген мақала жариялаған болатынды. Ардақты ағайын, Азаттық радиосының azatik.org деп аталатын сайтынан сіздер сондай-ақ осы тамыз бүлігі тақырыбында Украинаның бұрынғы президенті Леонид Кравчук және Беларусь СССР жоғары кеңесінің төрағасы болған Станислав Шушкевичтің де сұхбаттарын оқып таныса аласыздар. Сонымен қатар алдағы күні сол кездегі Қырғызстанның президенті болған Асқар Ақаевтың да азаттыққа берген арнайы сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Асқар Ақаев осы ГКЧП-ға қарсы болған Орта Азия республикаларындағы президенттің біреуі ғана.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосына осы Маңғыстаудағы ереуілдеп жатқан мұнайшыларға барып келген тәуелсіз заңгер Жиынбек Рәбілұлы арнайы сұхбат берген болатынды. Жиынбек Рәбілұлы маусым айының ортасында Маңғыстаудағы ереуілшілерге барып, заңдық көмек көрсетіп қайтқанын айтып, осы Азаттыққа сұхбат берді. Онда бұған дейін Жиынбек Рәбілұлы шаңырақ оқиғасы мен Қызылағашта болған апатты жағдайдан кейін тұрғындарға заңдық көмек көрсеткен екен. Ал 2002 жылдан бастап бұрынғы Ақжол партиясының құрамында болған Ақжол партиясы Ақжол және Нағыз Ақжол болып екіге бөлінген кезде партиядағы жұмысын тастап жеке кәсіпкерлікпен де айналысып кеткен екен. Бірақ заңгерлігімді тастаған жоқпын дейді Жиынбек Рәбілұлы. Биылғы Маңғыстауға сапары Азат ЖСДП-нің тең төрағалары Болат Әбілов пен Жармахан Тұяқбайдың өтініші ұсынысымен болған екен. Осы сапары барысында ол ереуілдеп жатқан мұнайшыларға қандай көмек көрсеткені, жалпы өзінің ол жерде қандай әрекеттер жасағаны, қандай түсінік жұмыстарын жүргізгені жөнінде Азаттыққа ерекше сұхбат берді. Сіз бұл сұхбаттың мазмұнымен біздің таңғы бағдарламамызда таныса аласыздар. Адактаган Азаттык радиосунун бул жарты сагатта кабарлары аякталып келет. Азыр соңку жаңылыктардын баш тактарын эстериңизге тагы да бир эрте салып өтөйүн. Казакстанда сенат сайлоо болуп өттү. Казакстан парламентинин жогорку палатасындагы 16 бос орундун бәрине бийликтеги Нур Отан партиясы кол жеткизген. Казакстандыктар Life журнал вебсайтын аша алмайтын болду. Алматынын мурунку акимы Виктор Храпуновтун үстүнөн кылмыштык иш козголгондугу расталды. Эстерде мемлекеттик төңкөрүш жасамак болгон тамыз бөлүгүнө 20 жыл толду. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасы 4000га жуук туткунга ракымчылык жасоо тууралуу заң жобасын макулдады. Кабулдагы Улыбританиялык буюмга 2 жангечтик шабуул жасалып, кеминде 8 адам каза тапты. Расмий өкүлдөрдүн айтуунча, Пакистандын солтүстүк батысында жума намазы кезинде мешитте болгон жарылыштан 10 адам каза тауып жараланган. Жапониянын солтүстүк чыгышында күчтүү жер силкинүүсү тиркелди. Сондай эле кымбаттай агайын, Стан Кизит акпараттык видеопорталынын Алматыдагы 2 кеңсесине осы жума күнү бир эмес 3 бирдей текшерүү келген экен, ал жөнүндө журналисттердин өздөрү кабарлап отур. Ардактаган Азаттык радиосунун тикилей өт толкундагы бул жарты сааттык кабарлары аякталып келеди. Азыр осу кабарларыбыз аякталгандан кийин өт толкунда убакыт билдери жана Казактар Алемде Айдарынын кабарлары чыгатын болот. Ар дайымда өт толкунда амандык менен тилдешкенче сау саламат болуңуздар.